Twitterrek taldekako mezu pribatuak idazteko aukera ireki berri du. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai, ba, bueno, Twitterrek badela ja denbora bat iragarri zuen bezala, martxan jarri du mezu zuzenak idazteko taldeka. Aspalditik dauka jada mezu zuzenak edo mezu pribatuak idazteko funtzionalitatea, baina erabiltzaile batetik bestera, besterik ezin ziren idatzi. Orain jada, badago aukera hainbat erabiltzaileri mezua bidaltzeko. Hau da, nola baita esateko, mezua pribatuak taldeka bidaltzeko. Horren arira, adibidez, sustatu aldiztegian, galdetze, plazaratute galdera bat, bueno, ea beharrezkoa izango litzateke WhatsApp hori izan da, edo antzeko aplikazioak, Telegram, edo berehalako mezularitza aplikazioek eskaintzen dutenean horrelako funtzionalitate bat. Baina, bueno, ikusiko dugu ze bilakara ematen digun, eta momentuz hor dago funtzionalitate berri hau.
Jarraitzeko, webikoitza irualdiz.baskresearch.com webgunearen agurra.
Ba, jori da, normalean, bueno, ba, webgune eta proiektu aplikazio berriak ekartzen ditugu saionetara, eta, bueno, ba, gaurre albiste txarra matea tokatzen zaigu, izan ere, iragarri dutenez, Elujarretik, baskresearch.com webgunea, 2002an jaiotako webgune hau itxi zuten urtarrilaren azkenengo egunetan, urtarrilaren 30ean, eta bueno, ba, azkenean nolabait esateko arrazoia da finantziazio iturri esarik gabe geratu direla. 2002tik esan dudan bezala dago proiektua martxan, eta bueno, ba, 12 urte hauetan baskresearch.com webgunetik ari izan dira Euskal Herrian ematen ziren ikerketen berri emoten, eta baita ere nazioartera zabaltzen ari izan dira hainbat nazioarteko proiektu ezberdinen bitartez, ba, Alfa Galileo edo Eureka Alert edo antzeko nazioarteko proiektuen bitartez. Beraz, oso izpilu polita zen Euskal Herrian egiten ziren ikerketa eta ikerkuntzarako. Baina, bueno, ba, azkenean, azken garai honetan hainbat diru laguntza murrizten eta kentzen ari direnez, ba, webatari honen kasuan ere, geratu dira finanziazioa, azkenean itxi behar izan dute webgunea.
Bukatzeko, Javi, Raspberry PB Model B mini ordenagailua aurkeztu berri dute.
Bai, bueno, mundu teknikoan nahiko ezaguna da Raspberry Pi proiektua. Raspberry Pi da mini ordenagailu bat, edo beto esan da mini oinarri plaka bat, eta, bueno, hainbat abantaia dauzka ordenagailu, ohiko ordenagailu baten aurrean teknikariontzat. Alde batetik, eta agian da, bueno, ba, oso abantaia potentenetariko bat, da, justo, potentzia gutxiko gailua dela, 3,5 batio besterik ez du konsumitzen, beraz, energia kontsumoaren aldetik, bueno, ba, ideia egin dezagun, ohiko ordenagailu batek, 240-300 batio inguru konsumitzen du, eta kasu honetan, ba, 3,5 batio, hau da, ba, 100 aldiz gutxiago konsumitzen du gailu honek. Eta dauzkan abantaien artean, batez ere, ba, teknikarientzat, eta, bueno, ba, ohiko osagaiak konektatu alizateaz gain, bueno, ba, ohiko periferikoak nola baita izateko, baita ere badauka maila basuko komunikazio atakak. Horrek albidetzen ditu, ba, oinarrizkoagoak diren periferikoak ere konektatzea. Oinarrizkoagoa esaten dugunean, ez dugu esan nahi simpleak edo errazak, baizik eta maila basuko periferikoak, hau da, bitarrez lan egiten dituzten periferikoak. Hau da, sensoreak, argiak, motoreak mugitzeko, beraz, olako gailu batek, ba, albidetzen du garatzea oso proiektu interesgarriak, automatizatzeko, bueno, ba, gauza ezberdinak, konektatu da zeizkiolako, ba hori, ba, adibide robotak egiteko aukera eskaintzen du, eta domotikan ere nahiko erabiltzen da, hau da, konektatu alzaizkio, ba, hainbat sensore, motoreak, eta horrela, ba, bueno, maila teknikoagoak diren periferikoak, sensoreak eta barrekoak. Eta, bueno, albistea da, jada Raspberry Pi B Model B atera dela, argitaratu dutela, eta, bueno, ba, modelo berri hau dator sendoago, dauzka ezaugarri potenteagoak, presio ere nahiko merkea da, $25 inguru saltzen da oinarri, mini oinarri plaka hau, eta bueno, ba, memoria gehiago dauka, dauka prozesagailu potenteagoa, aurreko bertsioarekiko, adibidez, ba, memoria aldetik gigabyte bat ekartzen du, eta prozesagailu aldetik, ba, bueno, ba, lau nukleoko prozesagailu bat ekartzen du, 900 megahertziotan dabilena. Eta ekarri duen beste berritasun bitxi bat, da Windows 10, hau da, Windows sistemaragilearen bertsio berri bat, moldatuta atera dutela Raspberry Pi mini ordenagailu hauetarako. Zerraitira hori bitzia, orain arte normalean olako mini ordenagailuak ibili dira GNU Linux sistemaragilearekin. Badaude hor ispiluak edo irudiak, bueno, ba, instalatzeko Linuxen irudiak edo ispiluak instalatzeko gailu hauetan. Eta hemendik aurrera, ba, egongo da baita ere Microsoft Windows 10 bertsioa instalatzeko aukera. Bera, ziurazki, bueno, ba, proiektu honek ekarriko dizkigu berritasun gehiago, badirudi martzan jarraitzen duela bide sendo bat daukala aurrera, así que ikusiko dugu hemendik zer albiste gehiago ekarri alditugun proiektu honi buruz.
Javier Sormendi, teknologia berrietan aditua, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.